Epištola Titovi, kterou dnes otevíráme už po šesté, nám vykresluje obraz širokého spektra božích úmyslů z boží církví. Ukazuje nám, co Bůh od církve očekává, co pro ní dělá on a jaký úkol svěřil jí. V první kapitole listu Titovi jsme viděli, že Bůh si přeje, aby v církvi byl pořádek. A pořádek mimo jiné znamená určité rozdělení úloh, vzájemnou odpovědnost a také osobní odpovědnost každého služebníka či každého člena v církvi vůči Pánu. V následující druhé kapitole, kterou jsme dokončili posledně, jsme viděli, že božím přáním je zdravé učení v církvi. Učení, které promění životy jednotlivých článků toho místního společenství, tak aby církev bylo navenek vidět jako srozumitelné a dobré svědectví o boží lásce. Dnes nás čeká úvodní část třetí kapitoly listu Titovi. V mnohém navazuje na předchozí myšlenky, ale v mnohém ukazuje nové, důležité pohledy na život v církvi i mimo ní. Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotovi jednat dobře. To je první verš ve třetí kapitole listu Titovi. Přiznám se vám, přátelé, že tyhle myšlenky o podřízenosti vládě a lidem postaveným v moci, myšlenky, které se v Bibli objevují na více místech, jsem zvláště před listopadem 1989 četl velice nerad. Skoro jako by mě pohoršovali, byl jsem nesvůj, když o nich někdo mluvil. Proč máme poslouchat ten vyloženě protibožský, tedy vysloveně ďábelský politický systém, který devastuje nejen ekonomiku, ale i morálku lidí, říkával jsem si občas potichoučku ve svém nitru. Tady znovu narážíme na stejnou kategorii pokynů. Když se jimi budeme zabývat, je třeba, abychom nejen hledali další biblické či teologické souvislosti, ale při čtení Božího slova potřebujeme vždy znovu přemýšlet o svých vlastních postojích a znovu prověřovat svůj vztah i k dnešní vrchnosti, k těm, kteří dnes mají vládu a moc. Je ten můj postoj ve shodě s písmem? Přiznávám, že odpovědi na některé otázky, zvláště v současné době, jsou velmi nesnadné. A na některé otázky možná vůbec nenajdeme odpověď, která by nás uspokojila. Náš průvodce v těchto pořadech, bratr Vernon McGee, ukazuje tento text z listu Titovi z třetí kapitoly nejen jako podřízenost vládě ve smyslu celonárodním nebo státním, ba dokonce nejen ve smyslu místní samosprávy, ale zachází mnohem dál, když uvádí konkrétní příklad. Vždycky jsem se cítil rozrušen, když jsem při večerním shromáždění vyučoval Boží slovo a mezi tím, kdo si přišel za mnou se žádostí, abych vyhlásil, že někdo nechal auto odstavené tam, kde je zákaz parkování. Někdy dokonce naši věřící svými auty zablokovali průjezdnost některé blízké ulice. Takové parkování je totiž taky porušováním zákonů. To ukazuje, že někteří věřící při čtení Božího slova ve shromáždění asi nedávali moc dobrý pozor. Když se mluvilo o tom, že křesťan má být podřízen těm, kdo mají vládu a moc. Myslím, že tento příklad našeho McGee ukazuje trochu více vůbec na smysl toho, čemu říkáme právo, vláda, řízení společnosti nebo jakkoliv podobně. Možná, kdybychom svou podřízenost vládě viděli v tom rozměru, že se to týká, nebo tedy mělo by se to týkat, dobrého soužití s našimi spoluobčany, možná by nám to celou perspektivu poněkud projasnilo, usnadnilo. Viděli bychom totiž konkrétní lidi, nikoli jen jakousi vládu, kdesi tam, kterou možná pozorujeme v televizi a nejsme spokojeni. Na druhé straně musíme realisticky připustit, že mnohé zákony, které naše vláda, parlament a senát schvalují, nemusí vždycky nutně přímočaře vést k tomu, co nám jako správné, spravedlivé nebo prostě dobré ukazuje písmo. Nicméně, kdyby každý v naší společnosti jednal pouze tak, jak se to jemu osobně vidí za dobré, nevím, jak dlouho bychom přežili. Boží lidé mají být příkladem zákonnosti, příkladem respektování práv druhých lidí. Ovšem v písmu máme i příklady toho, že věřící člověk nemusí být vždycky ušlápnutá chudinka, že se musí nechat perzekuovat, ale naopak může se ve svůj čas správným způsobem také domáhat svých práv, tedy využít toho, že existuje v nějakém právním prostředí. Pavel tedy v prvním verši 3. kapitoly napsal: připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají, ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Když se tu hovoří o podřízenosti vládě, v naší době se tím možná do určité míry nastoluje otázka, zda se věřící člověk může také zapojit do nějakého řídícího článku ve společnosti. Jestli se může podílet třeba na řízení některého místního zastupitelství, nebo dokonce jestli může kandidovat do parlamentu a tak podobně. Náš doktor McGee k tomu říká svůj osobní postoj, zhrnující kromě biblických principů také určitou zkušenost. Říká: věřím, že křesťan jako jednotlivec je svobodný k tomu, aby se zapojil i do určité formy správy společnosti. Ale myslím si, že církev jako celek by se do politiky plést neměla. Tolik citát. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře, nebo kralicky hotovi ke každému skutku dobrému. To je oblast, které lidé většinou rozumí. Je to oblast, kde lidé pochopí a poznají, že křesťanství v sobě nese něco pozitivního, i když ještě vůbec není řečeno, že na to pak ti lidé budou pozitivně reagovat. V následujícím verši apoštol Pavel ukazuje opak. Ukazuje, co všechno se může uhnízdit v srdci a pak prosáknout i do chování, i v případě věřícího člověka. Apoštol Pavel tím ukazuje, jak to v životě věřících lidí nemá být. Takže druhý verš 3. kapitoly listu Titovi. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. To je mimořádně náročný úkol, vidíte. Kolik zla už mezi lidmi napáchali řeči, a to i v církvi. Taky s tím zápasíte u vás? Trápí vás, že o vás někdo řekl škaredou věc a že ji ještě rozšiřuje dále? Apoštol Pavel uvádí toto téma nebo tyto postoje a projevy jako jednu z mnoha záležitostí, o kterých je třeba mluvit ve sboru. Jako jednu z těch mnoha praktických věcí, které se mají vyučovat v církvi. Vždyť celý odstavec, který právě čteme, začíná slovy připomínej bratřím, samozřejmě i sestrám. Připomíná se to? Vyučuje se o tom u vás ve sboru? Pokud ne, patrně je to chyba. Někdy se mi zdá, že není kdo by o takových věcech mohl sám s čistým štítem mluvit. Není člověka, který by v těchto věcech byl opravdu příkladem. Řeči jdou obvykle ruku v ruce s chováním. A tak apoštol Pavel připomíná i mírnost, kromě samotných slov nebo pomluv nebo toho, že se někdo pře, a připomíná i vlídné jednání, nebo jak to přeložili kraličtí, přívětivost a tichost. Kdyby nám někdo jen kázal o tom, jací máme být, možná bychom nabili docela brzy dojmu, že ze sebe dělá dokonalého. A kdo ví, jaký vlastně ve skutečnosti je. Apoštol Pavel je skvělý v tom, že je naprosto poctivý, když mluví o sobě. Jestliže předtím odsuzoval Kréťany pro lhaní, pro zákeřnost a lenivé rozkošnictví, teď ukazuje, že ani on sám nebyl bez chyby. To jsme ve 3. verši. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili jsme ve zlobě a závisti. Byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Tak druhé poučuje a sám byl takový, řekne si někdo. Myslím si, že kdyby se apoštol Pavel ke svým chybám a k minulému životu, nebo spíš k minulému způsobu života nepřiznal, těžko by mu někdo věřil. Těžko by někdo bral vážně jeho napomenutí a různé rady vztažené k morálnímu životu. Tím, že se apoštol Pavel přiznal ke svému předchozímu způsobu života, se postavil mezi všechny ostatní lidi. Ukázal, že není nějaký nadčlověk, že sám o sobě není něco lepšího, ale mohl na tomto svém vlastním příkladu jako na černém pozadí znovu nechat zazářit moc a dosah proměňující lásky a milosti Pána Ježíše, jak jsme o ní mluvili v našem minulém pořadu. Za tím výčtem ošklivých věcí, kterými i lidé bez Boha v zásadě pohrdají a prohlašují je za špatné, za tímto výčtem, k němuž se apoštol Pavel osobně přiznal, stojí pak veliké ale, které zase ukazuje východisko. To jsou verše 4. a 5. ve 3. kapitole listu Titovi. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k věčnému životu skrze Ducha Svatého. Ve chvíli, kdy apoštol Pavel psal dopis Titovi, si už mohl dovolit psát i napomenutí a pokyny, jak se mají věřící lidé chovat. Proč si to mohl dovolit? Jinu proto, že to, co kdysi prožíval a konal stejně jako všichni ostatní, a možná nikoli stejně jako ostatní, nýbrž podstatně hůř než ostatní, to vše už nebylo v životě apoštola Pavla pravdou. Ty zlé a hříšné věci ze života apoštola Pavla už vymizely. Už žil novým životem v následování Pána Ježíše. Jak je to všechno možné? Apoštol Pavel nic nepíše o svém polepšování, o nějakých nápravných opatřeních, ba ani snad o božích trestech, kterých by se bál a kvůli nim se slušně choval. Ale to jediné, co dohluboka přeoralo jeho život, byla dobrota a láska Boží. Apoštol Pavel se vzdává všech svých vlastních zásluh, když píše, že to všechno Pán Ježíš udělal ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. To je v 5. verši naší 3. kapitoly. Další myšlenka tohoto verše je pro mnohé z božích dětí velice blízká. Je tu totiž řeč o znovuzrození z Ducha Svatého. Kdo čte písmo a kdo sám znovuzrození prožil, určitě ví, kde je o znovuzrození v Božím slově napsáno. Těch textů je víc, ale vzpomínáte si aspoň na jeden? Například vzpomínáte si, s kým si Pán Ježíš osobně povídal o znovuzrození? To nebyl žádný nedouk, pokud jde o znalost písma. Naopak, byl to výtečný znalec a učitel Božího zákona. Mám na mysli Nikodéma. Ten příběh a rozhovor zaznamenal ve svém evangeliu Jan ve 3. kapitole. Pán Ježíš tam Nikodémovi říká: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Židé byli zvyklí na různá přirovnání a prorocké výroky doprovázené určitými názornými činy. Ovšem tohle bylo i na Nikodéma trochu moc. Bylo to něco, co si Nikodém nedovedl srovnat v hlavě. Začal si představovat svou vlastní matku a pánu Ježíši klade otázku, jak se on může narodit znovu, když už je starý. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího, odpovídá pán Ježíš a pokračuje: co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. To je z Janovy 3. kapitoly, úsek veršů 5 a 6. Nevím, jestli Nikodémovi takové vysvětlení stačilo. Možná pochopil, až když pán Ježíš použil starozákonní příběh s hadem na poušti a když mluvil o věčném životě, jak je to zřetelně řečeno například v 16. verši 3. kapitoly Janova evangelia. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. K tomu textu, že je nutné se znovu narodit z vody a z ducha, náš bratr Vernon McGee podává vysvětlení, že pokud jde o tu vodu, o to narození z vody, na několika místech písma voda reprezentuje právě Boží slovo, s jeho úlohou odkrývat hřích, ale také jej umývat nebo ukazovat čistotu. Za všechny další teď ocituji jen jeden verš, kde je řeč o tom, že pán Ježíš pečuje o církev. Je to s Efeským 5. kapitoli 26. verš podle Kralického překladu. Aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo. Výklady mohou být různé, ale je zcela nepochybné, že Boží slovo je podmínkou k tomu, aby rostla víra člověka a aby potom právě skrze víru člověk mohl dospět ke znovuzrození. Pokud v této otázce máte nějaké pochybnosti, přátelé, poznamenejte si několik následujících míst z Božího slova a potom si je třeba po skončení našeho pořadu znovu v klidu a s modlitbou pročtěte. Ten, kdo byl očištěn od hříchu vírou v očišťující moc krve Pána Ježíše, tedy ten, kdo Pána Ježíše přijal do svého života, ten se stává Božím dítětem. To píše Jan 1, 12 a 13. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A kdo se takto svou vírou otevírá působení Božího slova, ten je v tomtéž okamžiku označen nebo zapečetěn Duchem svatým. Budu citovat Efeským 1, 13. verš. V něm, tedy v Kristu, byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého. Znovuzrození prostě není možné bez přijetí Ducha svatého. Duch svatý je v každém, kdo se vírou v Pána Ježíše stal Božím dítětem. Vždyť ten Boží duch, kterého jsme při přijetí Pána Ježíše také přijali, to pak dosvědčuje nebo potvrzuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Římanům 8, 16. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. V jednom z předchozích veršů té 8. kapitoly Římanům je dokonce napsáno, že kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. 9. verš 8. kapitoly. Prostě není možné patřit Pánu Ježíši a nemít Božího ducha. jestliže ses Pánu Ježíši oddal, jestliže si jeho, tak máš jeho ducha. Když se někdo vírou, čili přijetím Pána Ježíše stane Božím dítětem, prožívá obvykle docela záhy ohromnou radost a často velmi brzy také určité Pánovo vedení. A přitom si ani neuvědomuje, že to je působení Ducha Svatého. Když se dítě narodí, taky nechápe mechanismy, které v jeho organismu fungují. A podobně to bývá i v duchovním životě, že teprve postupně z Božího slova zjišťujeme, co se to s námi stalo, co to s námi Pán Ježíš udělal. I když nutno připustit, že někdy je možná určitým problémem nedostatek vyučování ve sborech nebo třeba i ve skupinkách. V tomto našem textu Titovi 3. kapitole apoštol Pavel píše, že jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. A pak pokračuje, bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Titovi 3, verše 6 a 7. Jinými slovy, Pán Bůh nešetřil. Četli jsme si, že na nás vylil svého ducha bohatě, hojně. A všimněte si, to se stalo skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. Každý, kdo vírou přijímá Pána Ježíše jako svého Spasitele, je tím ponořen do toho bohatství Ducha Svatého, který byl už dávno vylit. Člověk nedostává toho ducha jenom kousek, aby ještě potom po uvěření musel žádat o nějakou druhou samostatnou zkušenost naplnění Duchem Svatým. Naopak, Bůh nám dal svého ducha bohatě skrze Ježíše Krista. A pokud jde o naplnění Duchem Svatým v pozdějším životě věřícího člověka, je to podle písma spíš věcí naší poslušnosti, našeho přebývání v přítomnosti Pána Ježíše, s Božím slovem, na modlitbách, ve společenství věřících, se svědectvím, s dobrými skutky a tak dále. Apoštol Pavel nám tu jasně píše, že vylití Ducha Svatého je hotová věc, stejně jako spasení v Pánu Ježíši Kristu. Záleží jen na naší víře a poslušnosti, zda do těchto věcí vstoupíme a kolik z těch skvělých Božích darů takto k jeho chvále i ke službě jemu samému přijmeme. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Titovi 3. kapitola, verš 8. Několikrát jsme si už připomněli, že dobré skutky pro naše spasení nemají naprosto žádný užitek. Spasení totiž není možné si jakkoliv zasloužit. A řekli jsme si také, že i dnes je celá řada lidí, kteří tuto myšlenku nemohou vystát. Celou spoustu lidí ještě stále pobořuje možnost odpuštění hříchů bez zásluh. Přestože Boží slovo je v této otázce tak jednoznačné. Ptáte se, jak mohu tak troufale mluvit o spasení bez skutků? Připravil jsem několik veršů z Božího slova, tedy z Bible, abych to dokumentoval přímo biblickými texty. Když dochází k nějakým nejasnostem v otázkách učení, ale často i v praktických otázkách, mám nejraději takové situace, kdy je možné otevřít příslušný text písma, řekl bych podtrhnout nějaký konkrétní úsek, ukázat jej tomu, kdo staví námitky, a pak jakoby odejít. Tedy ať Boží slovo samo mluví, ať Boží slovo samo ukáže správnou cestu. Je zřejmé, že vždycky to takhle není možné, protože textů potřebných pro správné pochopení celé souvislosti je většinou celá řada a mnohdy je potřebný i určitý další výklad. Ale v některých otázkách je i tento jednoduchý postup možný a potřebný. Prostě odkázat na konkrétní texty Božího slova. S ohledem na to, že náš čas vyměřený pro tento dnešní pořad se chýlí ke konci, necháme si ty texty o spasení z Boží milosti na úvod našeho příštího pořadu. Uvidíme, že spasení je možné pouze skrze oběť Pána Ježíše, tedy bez našich skutků nebo bez jakýchkoliv našich zásluh. Pro dnešek se loučíme. Bůh vám žehnej.